ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan sakini korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə nədən şikayət etdi?
Mən zəng elədim qaz idarəsinə, dedilər ki, maşınımız yoxdur filan. Dedim, mən sizə maşın alan deyiləm ki, Azərbaycan hökuməti nə vaxtı 10 litr benzindən yana boğazınıza tatış alırsınız. Mən sizə benzin alacağım, neyəcəyəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm.
İrandan kafil getirən daha bir iş adamının necə deyərlər işi Astara gömrüyündə düyünə düşdü.
Səhətlərin hamısı faydasındadır. Sadəcə mən nömrə verimlər ki, mən belədir, mən aparət deyək ona. Çək ondan icazə alacaq, bir tərəfdən problem getirəm, o da ki, o maşın işləsə müdaxilə edə bilməzdir.
Astarada çəlti çəkən kişi ilə söhbət.
Bir dənə texnika yoxdur, bunu bir dənə. Mən özüm qalıram məsələn, mənim yaşım çoxdur, elə deyil. Hər nəyi fikirləşirəm, hər nəyi görmüşəm, hələ indi görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Amma məmurlar.
Cədəbəy də bir ailənin torpaq sevgisi.
Orpa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, torpaq özündür. Özün bilirsən, nə əkirsən, nə səpirsən, özünsün. Bax, 2 hektar qısa çıxıb torpaq sahəmiz var.
Və ən nəhayət Siyəzənin Qərək kəndindən yuxarı orqanlara yazılan şikayət məktublarına hansı cavablar gəlib?
Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq gələn il investisiya proqramına salınıb. Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvan sakini Qadir Quliyev Qaz İdarəsindən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə şikayət edib. Ancaq öz haqlarını yaxşı bilən bu insanın aylar keçsə də hələ ki şikayətinə cavab verilməyib. Daha ətraflı Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvan sakini Qadir Quliyev Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsindən şikayətçidir. O deyir ki, bir neçə ay öncə oğluna tikdiyi yeni evə qaz çəkdirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismar İdarəsinə müraciət edib. Qadir Quliyevin bildirdiyinə görə idarədə ondan rüşvət tələb ediblər. Rüşvət verməkdən imtina etdiyini deyən Naxçıvan sakini Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə üz tutub. Lakin Qadir Quliyevin sözlərinə görə 2 aydan artıqdır ki, müraciət etdiyi idarədən cavab ala bilmir.
2013-cü ilin dekabr ayının 4-ü oğlum gedib ərzə vermiş idarəsinə də qaz idarəsinə də. Mart ayına qədər heç bir xəbər də zəng elədim. 2 gün sonra oğlumu zəng eləyiblər onun telefonuna, onun telefonun zadını alıb götürmüşlər ərzə verən vaxtı. Və gəl protokola qol çək gedirik sizə qaz çəkməyə. Gedir ora deyirlər ki, bir dənə qurcavoy maşın tut, bu materialları yığa aparaq sizə. Bir dənə də taksi çağır gəlsin, fəhilləri aparsın. O da mənə zəng elədi ki, belə deyim, orada idarədə heç maşın yox. Dedi 30 kimi maşın var, deyirəm bunlarla maşın, deyir onların bir dənəsi işləyir, onu göndərim. Şərrə qaçdakış, bu birlər işləmir. Mən zəng elədim təzdən qaz idarəsinə, dedilər ki, belə maşınımız yoxdur filan. Dedim, mən sizə maşın alan deyiləm ki, Azərbaycan hökuməti nə vaxtıdır ki, mən 10 litr benzindən yana boğazınıza tatış alırsınız. Mən sizə benzin alacağım, neyəcəyəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm. Zəng elədim Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Mart ayının 18-i zəng eləmişəm ora, məni qeydiyyata salıblar.
Qadir Quliyev deyir ki, 15-ci gözləyib həmin idarəyə yenidən müraciət edib.
Şundan 15 gün keçdi, zəng elədim, bana oldu. Dedilər, mən bir qadının nömrəsini verdilər ki, onların əlaqə saxla, onlar deyəcək. Onlar da zəng elədim, dedi, qoy bir ay tamam olsun. Sonra da bir ay möhləti var, 20 gündən bir aya qədər. Dedim də 20 gün az qar tamam olsun. Dedi, yox, qoy bir ay tamam olsun. Dəhsəsindən bir 15 gün keçdi, bir də zəng elədim. Dedi ki, bir 10 gündə gözlə də, bir aydan 40 günə qədərdir. Dedim, yavaş yavaş arta-arta gedir, deyəsən sizdən bir iş görən çıxmayacaq. Dedi ki, neft şirkətinə göndərmiş, oradan xəbər gəlməlidir. Dəhsə üstündən 10 gündə keçdi, bir də zəng zəng elədim, dedi dəftərxanaya müraciət elə, dəftərxanın öyrənəm, dəftərxananın telefonunu verdilər, ora zəng elədim, oradan öyrəndim, dedilər, biz göndərmişik sənədləri prokurora. Ha, kimdir prokuror nömrəsin? Nəsə vermədilər, sonra üstündən bir 5-6 gün keçdi, bir də örgən, demək bu aylar ərzində bir 2-3 dəfə mən onunla əlaqə saxlaya bilmişəm. O da elə bir həftə möhlət verir, bir həftə möhlət verir, bir həftə yolla özüm zəng eləyəcəm, aynam nə eləyəcəm. Axır sözdə bu oldu ki, bu mənim ihtiyacım baş prokuror səviyyəsində həll olunması məsələdir. Ondan sonra 2-3 dəfə də zəng eləmişəm, indi gör mənim nömrəmdə iş turub qan qaldırmırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismarı İdarəsindən Qadir Quliyevin iddialarını əsassız sayırlar. Onların bildirdiyinə görə adı çəkilən şəxs idarəyə müraciət etməyib. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsindən isə qeydə alınan bütün şəhətləri araşdırdıqlarını və 20 gün ərzində müvafiq addımlar atdıqlarını bildirdilər. İdarədən dedilər ki, Qadir Quliyevin müraciəti ilə bağlı şikayəti varsa, onlara təkrar müraciət eləyə bilər.
İrandan kafil gətirən daha bir iş adamının necə deyərlər işi astara gömrüyünlə düyünə düşüb. Kafil astara gömrüyündən buraxılmır. Üstəlik yükü daşıyan sürücünün də maşını əlindən çıxdığından ailəsini dolandırmağa çətinlik çəkdiyini bildirir. Müstəcəm Məmmədov eşidək.
İrandan kafel gətirən daha bir iş adamı astara gömrüyündə problemlərlə üzləşib. İş adamı Vüsal Hacıyev deyir ki, ona məxsus kafelin yükləndiyi maşın mayın 12-sindən astara gömrüyündə saxlanıb. Sahibkə bütün sənədlərin qaydasında olduğunu deyir.
İrandan kafel gətirmişik. Astara gömrüyünə gəlib, sənətlər hamısı qaydasındadır. Oradan mənim əlaqət deyirlər ki, burada qədər sənət sənətlərində heç bir çatışmamazlıq yoxdur. Sənətlərin hamısı qaydasındadır. Sadəcə mənim nömrə verimlər ki, mənə deyilikdə, mənə aparət deyilikdə ona. Ki, ondan icazə alacaq, deyil adında bir şəxsdir. Ha, ondan icazəni al, bir səhətdən problem deyilikdə, qədər ki, onlar sizin işinizə müdaxilə edə bilməzdir.
Sahibkar deyir ki, bütün sənədləri qaydasında olduğu halda, nə üçün kimisə axtarmalıdır? Buna görə də Gömrük Komitəsinin qanər xəttinə 192-yə və Astara Gömrüyünün yük şöbəsinə müraciət edib. O deyir ki, digər yükünü Tovuz Gömrüyündə saxlayıblar. Eyni vəziyyət orada da yaranıb. Sahibkarın sözlərinə görə 5-ci dəfədir ki, belə hallar rastlaşır.
Eyni suallarla təhətlərim biz olur. Yenə kimlərdəsə icazə gözləyirəm ki, mənim alıma icazə verirsinə bıraxın. Eynindən bir dəfədir, amma Türkiyədən gətirdiyim bu cəhəli dəfələrin olan vəziyyətdir, hər dəfədə eyni vəziyyət təkrarlanır. Cənab prezidentə müraciətimiz olubdur, aidlən yerə müraciətlərimizi etmişik, məktublarımızın cavabını gözləyirik.
Sahibkar ona verilən telefon nömrəsinə də zəng etdiyini deyir.
Telefonda dəfələrlə zəng eləmişəm ona. Deyir ki, qardaşım, mən kiməm ki, deyir, mal saxlayam. O, onun sınaqdır, bu da bunun sınaqdır. Deyir, mən kiməm ki, malı saxlayam. Malı saxlayan saxlayıb, qoy, bıraqsın özləm, mən heç kiməm. Bir maşın yükdür, biri axtarıdır, biri sınıq köküdə.
Sürücü Musa Əliyev isə deyir ki, yük altında olan maşını 2 dəfə İrana qaytarıblar.
Bir dəfə qaytardılar İrana, dedilər ki, sənədlər düz deyil. Getdim sənədləri təcrübədən bir dəfə də düzəltdim İrandan qaytardım yüklə. Yenə gəldilər, yenə bir əsas tutdular. Sənədi təcrübədən onun kopyası əslin dedilər ki, bu onun kopyası bir əslidir, əslin gətirdim İrandan. Gördüm heç nə, yenə də mədillər qaytardılar. Biraz üşkür qalış oldum ki, mənə əziyyətə salırsınız. Yaxud da mənə özümü bıraxdılar, maşın dövdülər, qoy sərgə, getirə, oxlazım, olsa sənə xəbər eləyərik. So, konkret nə etmə? Invoice-ın da əslin gətirdim.
Sürücünün sözlərinə görə, neçə gündür ki, borcla yaşayır. Sahibkarla razılaşmaya görə, hər keçən boş günə görə ona 50 manat ödəməlidir. Hələ ki, bir qəpik də ona verilməyib.
Üç adamı ilə İrandan danışdım. O deyir ki, olaq ki, Bakıda kömlükdə 2-3 gün yubansın yürük. 2-3 gün yubanar, ondan sonra hər günü və 50 manat pul verərik. Uzaqbaşı 3 gün, 2 gün, 5 gün həkimi uzaqbaşı yürük, kömlükdə yubansın, heç bir problemi yoxdur. Amma indi müsot gəlib maşın yubanıb burada, yalnız heç bir pul da burada almamışam, İrandan da borc eləyib çıxmışam bu tərəfə. Özüm də uşaqlara da borcluyam.
Astara Gömrük İdarəsinə çarpkara verilən Cihun adlı şəxsin telefon nömrəsinə biz də zəng etdik. Oradan belə bir cavab aldıq.
Mənsə sözünüzə gətirəm, belə bir şey mümkündür olmağı, yəni ona yanlış, düzgün məlumat verməklər.
Nə üçün gömrük sizin adınızı hallandırır sualına isə o belə cavab verdi.
Bilmirəm, açıq, mən də bilmirəm, çünki niyə onu deyirlər, niyə onu o şəkildə deyirlər, mən də ona heç bir şəkildə anlaya bilmirəm. Xarş edəm, dəqiqləşdirsin, görmüşsən, yəni onun mənə heç bir ədiyyəti yoxdur, mən ona ixtiyarım yoxdur, şu an saxdır, mən kimim şu an saxdır.
Astara Yük Şöbəsi müdürü Aydın Əliyev də gömrükdə həmin yükün saxlandığını təsdiq etdi. Aydın Əliyevin sözlərinə görə sahibkarın sənədləri düz deyil.
O, həqiqətən də sənədlərində saxlanmazlıq var, uyğunluq təşkilat yoxdur, uyğunluq orijinal deyil, ona görə
o, Ceyhun adlı şəxsi isə tanımadığını bildirdi. Müxtəlif səbəblərlə Astara gömrüyündə saxlanan yüklər çoxdur. Onlardan biri də Arçın kiçik müəssisəyə məxsus yükdür. Müəssisənin direktoru Yunus Olacaq deyir ki, onun da kafili 4 aydır ki, gömrüdə saxlanır. Sahibkar Astara Gömrük İdarəsini Şirvan İqtisad Məhkəməsinə verib. İqtisad Məhkəməsində gömrüyün nümayəndəsi bildirib ki, müəssisənin təqdim etdiyi sənədlərdən biri skanerdən çıxarılıb. Buna görə də sənəd ekspertizəyə verilib. Sahibkarın sözlərinə görə bu sənəd malı qiymətləndirən sənəddir. O deyir ki, qanuna görə gömrük idarəsi özü də malı qiymətləndirə bilər, lakin etmir. O deyir ki, gömrük idarəsi məsələnin qanun yolla həll edilməsində maraqlı deyil. Bu il üçüncü belə hadisədir ki, iş adamları Astara gömrüyündən azadlıq radiosuna müraciət edirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzayev deyir ki, adətən Astara gömrük idarəsi sənədlərin birini bahanə gətirir. Sənədin əslini tələb edirlər. Əsli təqdim olunandan sonra da yük buraxılmır. Sahibkərə monopolistin telefon nömrəsini ötürürlər və məsləhət görürlər ki, onunla razılaşsın. Bu da alınmayanda yükü ailədə gömrükdə saxlayırlar. İş adamı kifayət qədər ziyana düşür. Növbəti mərhələdə iş adamı ya onların şərtləri ilə razılaşır, ya da kafinin gətirilməsindən imtina edir.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə bizi Astarada çəlti çəkən bir kişi ilə tanış edəcək. Həmin zəhmətkeş ahıl adamla müxbirimizin söhbətini dinlədikcə, ildən ilə Azərbaycanda çəlti sahələrinin azalmasının səbəbləri də sizə aydın olacaq.
İndi bazar və mağazalarda Azərbaycan düyüsünü tapmaq müşkül məsələyə dönüb. Yerli düyülər həm bahadır, həm də tapılmır. Mağazalarda əsasən xarici ölkələrdən gətirilmiş düyülər satılır. Halbuki bazarın tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər düyü istisal etmək olar. Astara rayonu Sparbaş kənd sakini 84 yaşlı Musa İbrahimov bu vəziyyəti Azərbaycanda çəlti əkininin ildən ilə azalması ilə izah edir. O, 22 ildir ki, çəlti əkir. Ağıl yaşında oğlu Musa İbrahimov ailə üzvləri ilə birlikdə həyətyanı sahədə də müxtəlif kənd təsərrüfat məsulları becərir. Oğlu Eldəniz İbrahimov da onunla yanaşı çalışır. O deyir ki, bütün işləri atası və yaxınları ilə birlikdə görür.
Qardaşım oğlun gətirirəm. Bir yerdə gedirik köməli, hamarlıydı. Yavaş-yavaş özüm üçün əkirik.
Musa İbrahimov həyətdə işini qutardıqdan sonra çəltik sahəsinə tələsir. O deyir ki, çəltik əkinini başa çatdırıb. İndi əsas işləri sahəyə nəzarət etməkdən ibarətdir. Yol boyu çəltikçiliklə bağlı problemlərdən danışırıq.
Keçərlərim mənim, dədimə bu bücərimə 14 dənə inək salmışdı. Öyə də kəsəvətinin əli ilə. Buna zəng elədim, sənin bu kəndin inəkləri bu da nə gəlir mənim tuzağımın içində? Gecə ilə öldü, yine gündüz ola cəhənnəm, mən gündüz ola yatır. Birini göndərdilədir, dənə yerəməsin.
Onun sözlərinə görə çəltikçilik ağır zəhmət istəyir. Demək olar ki, bütün işlər əl əməyi ilə görülür.
Otur içində. Arvatları oradan gətirəm mən, Atıba kəndində. 8 dənə arvat gətirəm. Gətirəm 2 gün işləyirlər mən. 12 manatdan pulunu da verirəm, gündə 3 dəfə yeməyini də verirəm, çayını da verirəm, razılıq elindən gedirlər.
O deyir ki, çəltikçiliyə aid texnika yoxdur. Bu baxımdan da problemlər yaranır.
Səhvət qiməti dağılan kimi, hər rəz itin malı. Götürdürər deməli, bəli hamı satdırlar. Nə bilim Cəllabada, nə bilim o Türkiyə havalara. Bir dənə texnika indi bizdə yoxdur. Bir dənə artı var, Uzadın oğlu var, sən bilən. Elçin. Ha. Xeybərin oğlu. Ha. İndi bir əsırıq, öndə elə və bir az gedir, xarab olur. Nəsiyə sürürlər? 300 manat. İndi mən nənəsi ölmüş. Necə onu yaşayım mən?
Musa İbrahimov deyir ki, 10 il bundan əvvəl Sparıbağ kəndi daxil olmaqla ətraf kəndlərdə ailələrin əksəriyyəti çəltik əkini ilə məşğul idilər. İndi çəltik əkənləri barmaqla saymaq olar.
Heç əkəni yox, cəmi 3-4 nəfərdir. Məhəllədə bir nəfər yoxdur əkən. O qapşımalı var, qırşaqların məhəlləsi ya. Onlar kimi, nə deyim sən, necə adamdırlar, o toların tarixi var. Gör bir dənə girək ki, əgər onun üçün yoxdursa texnika, mənim üçün də yoxdur. Niyə mənim üçün deyil, mən 85 yaşım var mənim, mənim üçün deyil. Səhv eləmir. Niyə? O da başqa işlərlə məşğul edir.
Çəltik sahələrin çoxu əkilməmiş qalıb. Boş qalmış sahələr Göz işlədikcə uzanır. Yalnız Astubay kəndinin istiqamətində sahalarda adamlar görünür. Musa kişinin fikrincə Astara büyüsü ekoloji cəhddən təmizdir. Demək olar ki, gübrə verilmir, təbii şəkildə yetişir. Bu baxımdan da alıcısı həmişə başının üstündədir. Evlərdən yığıb aparırlar.
Keyfiyyətlidir, bundan yaxşı bir şey yox. Əsasən bu qısa bizə heç olur. Haşimi bir də Həsən Sağı. İki nədir? İki rüqü bizə bu sotokotdadır. Bakıda altı matadır, bu neyse. Ne
yani, kadar əkirdin?
Hayatımı yəndən. Ben əkirdim bir hektar. Təmiz bir hektar, 10 sotka. Sonra bu açıqanda rəhməti Zərxan müəllim vardı. Bu da mənim yanında əkirdi. Atlıydılar bir şeylə dedim, Musa əkirə. Əkirdim onların da payını verdilerdi.
Onun fikrincə, Azərbaycanda çəltikliyə bir yana yanaşırlar. Çəltikçiliklə maraqlanan yoxdur. O deyir ki, hökumət diqqət versə, Azərbaycan düyüsü öz yerini tutar. Həm də iş yerləri açılar.
Hökumət yardım göstərməlidir, termizə verməlidir, sələqə verməlidir, ondan sonra sürdürməlidir. Yenə bir münasib qiymətə də, dəhi 300 manat yox, 100 manat olsun, 120 manat olsun. Hektardır. Nə var? Hökumət üçün nə var belə şey? Bir dənə texnika yoxdur bunu, bir dənə. Mən ödüm qalıram məsələ, mənim yaşım çoxdur da, elə deyil. Hər nədir fikirləşirəm, hər nədir görmüşəm. Hələ indi görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Hamı məmurlar. Hamı məmurlar, kəftədirlər, faimlər, eş kimi. Şərd otelli adama tutdurlar. Zaten mənim oğlum gəlir, sosial yardımı almaq üçün. Bir dənə şərhəsində onu tutdurlar. Yazılır, yaxan onu tutardım. Bir sağ olsun bizim cirayimiz. Çikir ona sağ olsun ki o ne rəhm elədi. Getdim onun yanına da. Gəlib bunu dedim. Dört tane uşağı dedim. Gəlib dedim. Müracaat edib ki niye vermiyorsunuz? Bizlik diyor. O da bizlik diyor. Abi kimlik değil bak. Bu hansı hükümetin? Hükümet bize nedir bizim Azərbaycanın?
Yaxınlıqda işləyən kənd sakinlə yaxınlaşıb çəltik əkini ilə bağlı fikirlərini bilmək istəyirik. Özünü Vaqif Həsənov kimi təqdim edən kənd sakini deyir ki, çəltik əkmək üçün kömək lazımdır. O çəltiyin yerinə bostan əkib. Onun dediyinə görə çəltik əkmək üçün əlində vəsaitin olmalıdır. Çoxlarının vəsaiti olmadığına görə əkə bilmir.
Kəndlik, əkinçi olmalıyıq. Bu da məhsul çalışıq, əkmişik, bəcərəyik səbəb bundan bir. Özüm üçün qida əldə eləyək. Çəltikçilik deyəkən əkir, bacarmayan bacar ikən yoxdur. Gərək kömək edir. Tərəfdən adamı bir dayaq ola, adam bunu amala yatırır.
Musa İbrahim isə əkin sahasını nəzərdən keçirir. O deyir ki, kifayət qədər su var. Onun fikrincə, belə getsə, yaxşı məhsul alınacaq. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə Mavini Firidun Əhmədov deyir ki, bu il 100 hektardan çox sahədə çəti əkini nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə, texnika ilə bağlı yuxarı orqanlara müraciət olunub. Məsələnin həll ediləcəyinə ümid bəsləyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əkərlərimiz ölməsin! Vətənlərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı isə bizi xəyalı da olsa Gədəbəy rayonunun Çənlibel kəndinə aparacaq. Söhbət dastan qəhrəmanlarından yox, əmək qəhrəmanlarından gedir. O da bizi bir zəhmətkeş ailə ilə tanış edəcək.
Gedəbəy aşırımının tozlu yollarını keçən kimi yolun sağ tərəfində laləli, sarı çiçəkli, yaşıl çəmənliklər görünür. Yolun solunda günəşdən qorunmaq üçün başına panama qoymuş, əli belli, kətməli, zəhmətkeş kəndlilər görünür. Qadın, kişi hamı torpağın nazını çəkir ki, məhsulu bol, bərəkətli olsun. Gedəbəyin girəcəyindəki ilk kəndin, Çənlibelin sakinləri də əsas dolanışıqlarını əkin biçinlə əldə edirlər. Daha yüksəklikdə olan kəndlər isə əsasən maldarlıqla məşğul olurlar. Çənlibel sakini Süphan Əliyevin də 3 hektara yaxın torpağı var. Dediyinə görə pay torpaqlarının bölgüsündən sonra meylini əkib becərməyə verib.
Arpa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, öz torpaq özündür. Özün bilirsən nə əkirsən, nə səpirsən özün üçün. Bax, 2 hektar 8 sot torpaq sahəmiz var. Onun bir 50 sotunu qarta bilərmişik. 1 hektar buğda, hektar yarımda ap eləmişik.
Hə,
hə yoldaşlarımız.
Bu məhsuldarlıq necə? Yaxşı olurmu sənin?
Yaxşıdır, pis deyil,
yaxşıdır, yaxşıdır, yağmasın.
Aha, yağış yağanda sizə sərf edir.
Hə, bizə sərf edir.
Yaxşıdır, pis deyil. Burada suvarması yoxdur. Burada hamımız təbiətdir, hamımız demiyət.
Demiyət.
İndi qartop məsələn 50 sot qardasa 50 sota dəyər ki, bir 5 ton, 6 tona yaxın qartop verir. Məsələn, arpa buğda da hektara 20 sentner, 25 sentner belə verir.
Süphan Əliyev danışa-danışa kətməlini qabar bağlamış palçıqlı əllərindən yerə qoymur. Gah alaq təmizləyir, gah da lazımsız xırda daşları yaşıl kartof çiçəyindən ayırır. Onun cərgələnmiş, səliqə ilə xətlənmiş kartof ilə yanaşı sap-sarı çiçəkli arpa və saçaqlı taxıl sahələri də var. Maraqlısı odur ki, uzaqdan belə böyük görünən bu təpəni əhatə edən bu qədər sahəyə cəmi 3 nəfər necə deyərlər yamyaşıl nəfəs verir. Deməsinə görə onun ailəsi qazanc az da olsa, çox da olsa torpağa ümid bağlayır. Bircə məhsulu yaxşı qiymətə sata bilsələr.
Düzdür, indi hasıla gətirirsən, çıxanda yaxşı olanda o qədər qiymətə, yaxşı qiymətə getmir. Elə bil, çəkdiyimiz əmək, əziyyət elə bil əlimizdə qalır. O baxmayaraq yenə əkirik, dənə verim. Başqa ərazimiz yoxdur.
Aha, kədli başqa.
Hə, kədli baba, yalnız torpa nömer. Kartof, məsələn, yerdən çıxanda bir 50 qəpiyə, 60 qəpiyə belə getsə xeyir eləyir. Amma elə bir vəziyyət gəlir, gələr 15 qəpiyə, 20 qəpiyə də verə bilmir.
O da heç deyil. O da heç. Malat dərmanını eləmir
da. Elə bir dənə yaşıllaşdırma vurur, bir də burada juk yer, cücü deyir, yola juk dərmanı. Bir də ondan istifadə edir, başqa heç bir dərmandan istifadə edilmir. Dövlət tərəfindən bizə yardım yalnız o subsidiyalar verilir, hektara məsələn 40 manat verilir əkmək üçün. Bir də kübrələr verilir, kim istəyir gedir alır gətirir də.
Kürəyini torpaqdan qazanan Gədəbəylilər kartof və digər gec xarab olan məhsullarını adətən Şəmkir və Bakı bazarlarında satırlar. Ancaq bəzi məhsullar ilə əllərindəcə qalır.
Əlbəttə, bax, bizim kətdə Çənlibel kəndində bir emal müəssisəsi olsa çox gözəl olur. Belə istər kartofda, istər taxılda, istər məsələn sütçülükdə, hər bir şeydə kənddə lazımdır. Böyük kətdir. Bütün cəmaatın hamısının yardımcı təsərrüfatı var, malı var, heyvanı var. Ancaq bunun qatığıdır, südüdür, peynirdir, bunu satmağa heç bir yer yox. İmkanı olan aparır məsələn Şəmkirdə orada burada, o da səndə elə qiymətə verilmir. Amma hökumət bir tərəfdən emal müəssisəsi olsa, alsa bilərsən bir yerdən verir, bir yerdən də pulunu götürür.
Gedəbəy sahələrinin suvarılması üçün suvarma sistemləri yoxdur. Bəzən yay aylarında suya tələbat çox olsa da, əkinçilər elə də şikayətlənmirlər. Çünki torpağın özü dəmiyədir. Əliyevlər ailəsinin 3 üzvü hər gün 3 hektara yaxın torpağın, onların ifadəsi ilə desək, nazlı çəkməklə başa vurur. Torpaqlarının bar verməsi üçün tək ümidləri yağış yağmasınadır.
Siyazəndə Qərih adlı bir kənd var. Bu kəndin sakinləri illərdir problemlərlə bağlı yuxarı orqanlara şikayət məktubları yazırlar. Ancaq hələ ki onların ifadəsi ilə desək, aldıqları cavab vədlərdən başqa bir şey deyil. Bu kəndin örüş yerlərindən tutmuş, məscidlərinin yarımçıq qalmasına qədər çoxsaylı problemləri var. Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın Qərəhdən hazırladıqları reportajı dinləyək.
Qərəh Siyəzənin Yenikənd İnzibati Ərazi Dairəsində yerləşir. Samur Dəvəçovlağındadır. Kəndin maraqlı tarixi olsa da problemləri qonşu kəndlərdəkindən fərqli deyil. Kimsi işıqdan, kimisi qazdan, kimisi örüşün olmamasından gireylidir. Kənd sakinləri əvvəlcə bizi kəndlə fotolarda tanış edirlər.
Buradakı dərman saxlanan preparatlardır
bağlı.
Bu kəndin
çıxan yerim.
Quruntuvu sudur. Meşədə
bulardan çıxan yerim.
Çirkabın içindən oradan gələn sudur. Bu belə.
Məktəb.
Bu bizim məktəbimizin fotoqrafıdır. Bu bizim bir dəqiqə siz gördüyünüz stolba Liranın sallarlı vəziyyətindədir.
Bu stolbaz.
Bunlar Şalmanın köylüyüdür.
Bunu da çəkin bir dəqiqə.
İzra hakimi gələndə biz buna gəlmiyoruz.
Onu da çəkin, götür onları. Onu da çək.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz?
Məktublar
burada da.
Çəkir.
Kəndlər deyirlər uzun illərdir ki, gilli su ilə qidalanırlar. Çırıq kəndin problemləri ilə əyani tanışlığa. Bu kənddə əhali heyvandarlıqla məşğul ola bilmir. Səbəb kəndin ərazisinin heyvandarlıq üçün əlverişsiz olmasıdır.
Bu bizim məsəl üçün kanaldan, Dəvəçamur kanalından mal üçün, bağçalar üçün, bu bostanlarımız üçün gələn arxımızdır bu bizim. Bu bizə var bu mal yana. Bu malın hər tərəfində bir adam oturur ki, bu mal çıxır. Bilə bilmir qardaş, gedə atırız bu kanala və yığıb saxlayırıq bunu. Çünkü mümkün değil. Onu bu da kanalın üstünden böyle bir tane dar körpü koydular. Keşten de mütlak atmalı düzünü suyu göre hayvan.
Her gün.
Ne kadar çıkarttın lan bunu? Ne kadar çıkarttın? Mümkün değil de kardeşim.
Sakinlərin sözlərinə görə əsas problemlərdən biri kənddə maye qazın olmamasıdır.
Qazla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən olan müraciətimizə verilən cavab 2008-ci il 4 dekabr tarixində.
Nə cavab verilib?
Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır. Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq, gələn il investisiya proqramına salınıb. Sonra Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Yəni bu malların örüşə getməsi üçün mal keçidi xahiş elədik, ona da müsbət cavab verilmədi. Yuxarı kanaldan, təzə çəkilən kanaldan.
Bir neçə il əvvəl kənd sakini Əlirzə Hüseynov inanclı sakinlərə özündən bir töhfə kimi məscid tikdirmək qərarına gəlib. Ancaq maliyyə çatışmazlığı bu işi başa vurmağa imkan verməyib. Bizi kəndin ortasındakı yarımçıq tikilinin yanına çəkib aparır.
Çünki özü 100 metri 96-cı ildə başlamışam. Yəni ki fermer yaratmışıq, seyidlər fermer təsərrüfatı. Sonra dağıldı fermer təsərrüfatı. Dağıldı, yəni ki öz vəsaitimiz hesabına bunu gücümüz çatan qədər eləmişik, qalıb elə belə qoymam.
Köməkli yoxdur.
Dövlət tərəfindən heç bir kömək yoxdur. Yəni nə xərclənibsə, ancaq öz şəxsi vəsaitimiz hesabına.
İmkan dairəsində köməkli yolun saxır bunu da tamamlayar, dolar əvzü cəmaat istifadəsinə də, yəni ki namaz qılanlar var burada, yəni ki dini ayinlər var keçirilməli, yəni ki cəmaat ölsə ölür məsəl üçün və hər öz qapısında olmaz məsciddə yuyurlar, məsciddə kəfənlənər, belə şeylər yəni məscid kənddə lazımlı şeydir, yəni müsəlman olsa bu olmalıdır.
Kənd icra nümayəndəsini iş yerində tapmırıq. Sakinlər deyirlər icra nümayəndəliyinin qapısındakı qıfıla gözləri çoxdan alışıb. Siyazənin icra hakimiyyətindən isə xəbər alırıq ki, qərəhin işıq, qaz, su problemləri ilə bağlı əlaqədar təşkilatlara plan təqdim edilib. İndi qalıb bu planın təsdiqlənməsi. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, hökumət qərəhliləri ən tezi 2015-ci ildə sevindirə biləcək. Səbəb kəndlərin abadlaşdırılmasının, iqtisadi sosial inkişafının növbəli qaydada həyata keçirilməsidir.
Vəssalam, bu reportajda da Elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuqleba. Kün mu isminit qadatsema, romelic muamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azərbaycanul samsaqlata.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.